რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავი ახალი ამბები მოკლედ. საუდის არაბეთი და ნიუწებიან ჭყლეტი შედეგად დახუპულების 7-17-ამდე გაზდაზე. მუსლიმები ყურბან ბაირამზე იმობენ. ევროკავშირი მილიარდ ევროს გამოხობს სირიიდან ლტოლვილებისთვის. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საუდის არაბეთის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, ჰაჯის მონაწილე სულ ცოტა 717 ადამიანი დაიღუპა და 805 დაშავდა მუსლიმებისთვის წმინდა ქალაქ მინაში ჭყლეტის შედეგად. მინა სულ რამდენიმე კილომეტრითაა დაშორებული მექიდან, რომელსაც მიაშურებენ ჰაჯის, ანუ მუსლიმთა ყოველწლიური დღესასწაულის მონაწილეები. ირანი საუდის არაბეთის ხელისუფლებას აკისრებს მომხდარზე პასუხის მგებლობას. ირანში ჰაჯის საორგანიზაციო სამუშაოების ხელმძღვანელმა საიდო ჰადიმ ტელევიზიაში თქვა, რომ მინაში ორი სავალი გზა ჩაიკეტა, რასაც მოხდა ტრაგიკული ინციდენტი. საუდის არაბეთში 64 ქვეყნის წარმომადგენელი სულ ცოტა 2 მილიონი მლოცველი იმყოფება 5-დღიან ჰაჯში მონაწილეობის მისაღებად. იემენში სულ ცოტა 25 ადამიანი დაიღუპა და ათობით ადამიანი დაიჭრა შიიტების მეჩეთში ყურბან ბაირამზე იმისას ბომბის აფეთქების შედეგად. აფეთქება თვითმკვლელმა მოაწყო. თვითმხილველების ცნობით იემენის დედაქალაქ სანაში მდებარე მეჩეთში აფეთქებას მოხვა მეორე აფეთქებაც შესასვლელის მახლობლად, როცა მლოცველები შენობიდან გარბოდნენ. დღევანდელ თავდასხმაზე პასუხის მგებლობა ჯერ არავის უკისრია. საქართველოს მუსლიმი მოსახლეობა ყურბან ბაირამზე იმობს. მუსლიმ თანამოქალაქეებს დღესასწაული თბილისის მეჩეთიდან მიულოცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა.
მე მინდა ყველას მოგილოცოთ დღევანდელი დღე, ყურბან ბაირამის დღესასწაული. როგორც ვიცით, ეს დღე არის სიყვარულის დღე, ეს არის იმედის დღე, ეს არის განახლების, ეს არის ქველმოქმედების დღე.
ღარიბაშვილის თქმით, საუკუნეების განმავლობაში ტოლერანტობით გამორჩეულ საქართველოში ძმურად ცხოვრობდნენ ყველა რელიგიური კონფესიის წარმომადგენლები, რომლებიც იზიარებდნენ ქვეყნის სიყვარულს და ურთიერთპატივისცემას. ევროკავშირის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ მილიარდ ევროს, ანუ მილიარდ 120 მილიონ დოლარს გამოყოფენ თურქეთში, იორდანიაში და ლიბანში სირიელი მიგრანტების ბანაკების დასახმარებლად. ამის შესახებ განაცხადა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა, რომელიც უცხოებოდა ბრიუსელში წუხელ გამართულ 7-საათიან შეხვედრას.
ლიდერების მიერ მიღწეულია შეთანხმება ლიბანის, იორდანიის, თურქეთისა და რეგიონის სხვა ქვეყნებისთვის დახმარების გაზრდაზე. მეტი დახმარება იქნება თანამშრომლობის მხარდამჭერი ზომების სანაცვლოდ. სულ ცოტა, კიდევ 1 მილიარდი ევრო იქნება მობილიზებული ლტოლვილების დასახმარებლად გაეროს ლტოლვილთა სააგენტოსა და მსოფლიო სასურსათო პროგრამის მეშვეობით.
ევროკავშირის სამიცე წუხელმიხებული გადაწყვეტილება არის ბლოკის მორიგინა ბიჯი თანამედროვეობის უდიდესი მიგრაციული კრიზისის შესარბილებლად. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა ფრანკოლეგასთან ლორან ფაბიუსთან შეხვედრით დაასრულა პარიზში სამუშაო ვიზიტი. კვირიკაშვილის განცხადებით, საუბრისას შეეხნენ ვიზების ლიბერალიზაციის საკითხსაც.
თავარი მესიჯი იყო ის, რომ მიგრანტების არსებულმა პრობლემამ, რომელიც დღეს არის ევროპაში, გამომდინარე ახლო აღმოსავლეთში არსებული კრიზისიდან, არ უნდა იმოქმედოს აი ამ ჩვენს ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესზე. და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ძალიან დადებითად მიიღო ჩვენი მესიჯი.
განაცხადა კვირიკაშვილმა, მისივე თქმით, საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დადებითად შეაფასა ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისთვის საქართველოს მიერ განხორციელებული რეფორმები. ხორვატია თავის ტერიტორიაზე შესვლას უკრძალავს სერბებს და სერბიიდან მიმავალ ავტომანქანებს. ამ ზომის შესახებ გამოცხადდა ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც სერბია მაკრძალა ხორვატიიდან ტრაილერების შესვლა და ნაწარმის შეტანა. სერბიასა და ხორვატიას შორის დაძაბულობის ფონია დავა მიგრანტების გარშემო. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გაგახსენებთ, რომ ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში, 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში, მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა. ლევან გვარამაძე იქნება ხმის რეჟისორი და სიამოვნები წარმოგიდგენთ ინგა ქარაიას ხელოვნებაცოდნეს და ერთ-ერთ ორგანიზატორს საერთაშორისო კონფერენციისა, რომელიც 25 სექტემბერს გაიხსნება ეროვნულ მუზეუმში, გაგრძელდება 29 სექტემბრამდე. ძალიან საინტერესო კონფერენცია ხელოვნების მოყვარულებისთვის და რამდენადაც ვიცი, დასწრება თავისუფალია.
დიახ, რა თქმა უნდა.
დასწრება თავისუფალია. ლიტერატურა, მუსიკა და კულტურული მემკვიდრეობა, ასე დავარქვათ.
დიახ, ასეთი გახლავთ კონფერენციის თემატიკა.
შესანიშნავი. მაშინ იქნება ორგანიზატორზე აიკომ ჯორჯიას, ხო? შესახებ გითხრათ ერთი ორი სიტყვა და ასე დავარწყოთ.
აიკომი გახლავთ მუზეუმების საერთაშორისო საბჭო, რომლის შტაბინამდებარეობს იუნესკოში, პარიზში, და მას აქვს ეროვნული კომიტეტები, ნაციონალური კომიტეტები მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანაში, და ეს კომიტეტები მუშაობენ იმ მიმართულებით, რომ განავრცონ და გავრცელონ თავიანთ ქვეყანაში, ქვეყნებში აიკომის ექსპერტთა გამოცდილებები, ახალი შეიმუშაონ ახალი მეთოდები, განახორციელებენ სხვადასხვა ტიპის პროექტები, როგორც მუზეუმების შემდგომი განვითარების, ასევე პროფესიონალთა დონის ამაღლების მიმართულებით. ამ მიმართულებით მუშაობს თავისთავად ცხადია ჩვენი ეროვნული კომიტეტიც, რომელიც 2008 წლიდან ფუნქციონირებს და ჩვენ უკვე შევძელით 5 საერთაშორისო კონფერენციის ორგანიზება თბილისში, ერთი მათგანი ბათუმში იყო და ამ კონფერენციებს ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა, ეს იყო სხვადასხვა თემაზე, მაგალითად მუზეუმები და კულტურული ტურიზმი, მუზეუმების სოციალური როლი და ასე შემდეგ. და გარდა ამისა გვაქვს კიდევ ერთი საყურადღებო პროგრამა, რომელსაც ასევე 2008 წლიდან ახორციელებთ, თუმცა ამას წინ უძღოდა იუნესკოს პროგრამა. ეს გახლავთ სამხრეთ კავკასიის მუზეუმების მენეჯერთა პროფესიონალური დონის ამაღლების პროგრამა. ეს ტრენინგები ტარდება ყოველწლიურად სხვადასხვა თემაზე
და იუნესკოს
ეს აიკომის თანადაფინანსებით ხდება.
მაგალითად,
ტრენინგებს ატარებენ აიკომის ექსპერტები, რომლებიც ჩამოდიან სხვადასხვა ქვეყნებიდან. მაგალითისთვის გეტყვით, რომ წელს დაგეგმილი სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებისთვის, ანუ საქართველოს, სომხეთი, აზერბაიჯანი მუზეუმების მენეჯერებისათვის დაგეგმილია ვორკშოპი თემაზე, დამატებითი სახსრების მოზიდვა და კომერციული უნარჩვევების განვითარება მუზეუმებში.
ანუ მუზეუმებში
რომლის ტრენერი გახლავთ ლივერპულის მუზეუმების გაერთიანების გენერალური დირექტორი, ასეთი დონის ექსპერტები ჩამოყვას ხოლმე.
ანუ ეს მუზეუმები, რომლებიც სახელმწიფო ხარჯზე არსებობენ, მათ ეძლევათ საშუალება და
მათ აქვთ ამის საშუალება კანონში, აი მუზეუმებს უწერია თავიანთებულებაში, რომ მათ აქვთ უფლება განახორციელონ ასე ვთქვათ საწარმოო საქმიანობა, ოღონდ მთლიანად არ უნდა გადავიდნენ კომერციულ საქმიანობაზე.
ანუ და ყველგან ასეა თითქმის. თუ კერძო მუზეუმი არ არის, რა თქმა უნდა.
კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
თუ სახელმწიფო მუზეუმი.
კი, რა თქმა უნდა.
მაგალითად, გოეთეს ინსტიტუტში იყო ძალიან საინტერესო ციკლი პროექტი, ასეთი მუზეუმის შესახებ. თუ გახსოვთ. მაგრამ ეს სულ სხვა პროექტია, ხო, არანაირი კავშირი არ აქვს.
არა, მას არანაირი კავშირი არ აქვს, არ ქონია აიკომთან. ეს უბრალოდ გოეთეს ინსტიტუტის უშუალო ინიციატივა იყო და მათ მიერ და მოძიებული სახსრები.
ეს პროექტი კიდევ ერთხელ ამტკიცებდა თუ რაოდენ აქტუალურია ეს თემა.
კი, თემა ძალიან აქტუალურია, ვინაიდან უკანასკნელ ხანებში მოგეხსენებათ, განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა მუზეუმებს, ზოგადად კულტურულ ტურიზმს, რომლის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თუ არა კომპონენტი განახლდა სწორედ მუზეუმები. ასეა. ამიტომ მთელი მსოფლიოს მუზეუმები ცდილობენ, რომ თავიანთი საქმიანობა და თავიანთი აქტივობები გარდაქმნან თანამედროვე მომხმარებლის, ანუ მუზეუმის ვიზიტორთა მოთხოვნების და მოლოდინების შესაბამისად. სწორედ აი ამ მიმართულების განვითარების გამო ტარდება სხვადასხვა ტიპის კონფერენციები, სიმპოზიუმები, ფორუმები და ვორკშოპები, რათა 21 საუკუნის
მუზეუმი
აღიქმებოდეს როგორც კულტურული მემკვიდრეობის თუნდაც უნიკალური ნიმუშების საცავი, არამედ უნდა წარმოადგენდეს ისეთ ცოცხალ ქმედით ორგანოს, რომელშიც არა მხოლოდ უნიკალური ნივთების ნახვა შეგვიძლია, არამედ შეიძლება დავრუნდეთ და არაერთხელ ჩავერთოთ კიდევაც იმ საგანმანათლებლო პროგრამებში და კულტურულ აქციებში, რომელსაც მუზეუმი ახორციელებს. ეს აქცია არ შეიძლება არ იყოს მხოლოდ კონცერტი ან ერთჯერადი პოეზიის საღამოები, როგორც ჩვენთან იყო მიღებული საბჭოთა პერიოდში განსაკუთრებით.
მოდებიც შეიძლება,
ანუ ეს შეიძლება იყოს მაგალითად ასეთი აქტივო, როგორც არის მაგალითად ეკოლოგიური პრობლემებისადმი მიძღვნილი რაღაცა გარკვეული წილად აქცია, ან რომელიმე ძეგლის დასაცავად წამოწებული ინიციატივა, ან მაგალითად თუნდაც ეროვნული უმცირესობებისადმი დაკავშირებული პრობლემების განხილვა, ან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანთა ხელშეწყობა, მაგალითად დაუნის სინდრომი, ან დავშოთ მსგავს პრობლემთან დაკავშირებული აქტივობები და ასე შემდეგ.
საერთოდ მთავარი პრობლემა ხოლმე არის ის, რომ მუზეუმი აღარ იყოს ესეთი, ცოტა არ იყოს ნეკროფილური დაწესებულება, სადაც ბევრი მტვერია, არამედ ინტერაქტიული მოიწოს და მნიშვნელოვანი, ანუ ჩართვა დამთვალიერებელი.
სწორედ ეს გახლავთ მთავარი, ვინაიდან ხა ჩემი კოლეგები, ჩემი ევროპელი კოლეგები მაგალითად მუზეუმის ასე თქვა ფუნქციას ორ სიტყვაში გამოხატავენ: დაცვა და ხელმისაწვდომობა. დაცვაში გულისხმობ ის რაც ვიცით, ანუ შესაბამის შენობაში განთავსება, რესტავრაცია, კონსერვაცია და ასე შემდეგ. ხელმისაწვდომობაში ექსპონირება სანეთად სწორედ ის რაც თქვენ ძანეთ, ანუ საზოგადოების ჩართულობა. რის შემთხვევაში მუზეუმები მაგალითად საზოგადოებას თავენ იმ მიმართულებით, რომ ატარებენ გამოკითხვას თუ რა ტიპის გამოფენების ან რა ტიპის პროგრამების ნახვას ისურვებენ ისინი ამ თუ იმ მუზეუმში. ნუ ეს უკვე პრობლემური აღარ არის სოციალური ქსელების მეოხებით მოხსენებად, ასე რომ ხშირად მუზეუმის სამუშაო გეგმა სწორედ ამ მომხმარებელთა, ანუ ფართო საზოგადოების ინტერესების გათვალისწინებით ხდება ხოლმე.
დიახ, მაგალითად მექსიკაში მინახავს ბავშვების სკოლის მოწაფეები, რომლებიც მოიყვანეს მუზეუმში, არამხოლოდ იმიტომ, რომ გიდია და ის უხსნის თქვა სურათის ისტორიას და ასე შემდეგ, არამედ ბავშვების ხედან იატაკზე ხატავენ სკოლის მოწაფეები.
ძალზე გავრცელებული პრაქტიკა.
დიახ. საქართველოში თუ არის
ასეთი? კი, კი, სხვათაშორის არის საქართველოში, საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში, ეროვნულ გალერეაში, ეწოდებულას საზოგადოება ჯერ კიდევ ცისფერ გალერეაში ეწოდებს, ის ასეთი პროგრამები ხორციელდება სხვადასხვა ასაკის ბავშვებისათვის და მოზრდილთათვის.
ანუ განათლების სამინისტროსთან ურთიერთობა აქვთ?
აი, თვითონ სკოლებთან, კი, რა თქმა უნდა, და სკოლებთან.
უშუალოდ სკოლებთან. ანუ
კი, რა თქმა უნდა, და ამიტომ ასე პროგრამები ახორციელდება, ცხადდება კონკურსი ეროვნული მუზეუმის ვებგვერდით და სოციალური ქსელის მეშვეობით და იყენებენ ასე ვთქვათ მოსწავლეებს.
ინგა, ეხლა საერთაშორისო კონფერენციაზე სანამ გადავალთ, ესე დამთხოვა მოხდა ამას წინათ, ლაშა ბაქრაძე იყო ჩვენი გარეცემის სტუმარი და გვიამბო აი აკაკი წერეთლის ახალ გამოფენაზე ძალიან საინტერესო აზრი არის, პლაკატები გამოიფინა ფაქტიურად და ყველას აქვს საშუალება იყიდოს ეს პლაკატი, ან წაიღოს და მოაწყოს ასეთივე გამოფენა, თქვათ რეგიონში ან სკოლაში მაგალითად. ანუ ეს გამოფენა გახდა მოძრავი.
დიახ, ეს არ არის ახალი.
ახალი არ არის, მაგრამ არც ისე საბჭოთა ტრადიცია, ასე ვთქვათ.
კი, არა, ეჩით რა არის, მე დაახლოებით 20 წელი ვიმუშავე სურათების ეროვნულ გალერეაში და ჩვენ ცალკე ჰქონდა კოლექცია, რომელსაც ერქვა მოძრავი გალერეა. კოლექცია, ანუ ეს კოლექცია დადიოდა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში, ეს როს
ორიგინალები.
ორიგინალები,
ჩვენ ვახსოვს, რომ იყო.
არა, ეს გახლავთ ორიგინალები, თანამედროვე მხატვრობის.
რომ არ უნდა მოძრაობდეს არაფერი.
კი, მაგრამ ეს იყო სპეციალური, ასე ვთქვათ, სწორედ ამ მიზნით მომზადებული გამოფენა, რომელიც საკმაოდ წარმატებით სარგებლობდა კიდევაც. ხა, რაც შეეხება ეს გამოფენის ერთ-ერთი ფორმა, მოგესალმებით, მუზეუმში ასევე მუდმივი ექსპოზიციები არსებობს, დროებითი გამოფენები და ასე მოძრავი გამოფენები, როცა მუზეუმი გადის თავის ფარგლებს გარეთ. ანუ შეება თავის სივრცეს და თავის აქტივობას ახორციელებს უფრო ფართო საზოგადოებაში და უფრო ინტეგრირებული ხდება ზოგადად სოციუმში. ამიტომ ეს ასეთი გამოფენები
ნამდვილად რეკლამაც არის.
რა თქმა უნდა, თავის სავაცხადია, მუზეუმის რეკლამაც არის და შეიძლება ექცეს თავისებური შემოსავლის წყაროდაც, ვინაიდან შეიძლება ვინმე კონკრეტული აი ეს ფილანტროპი ან ვინმე ნახოს ეს გამოფენა შემთხვევით და დაინტერესებს ამ მუზეუმის
ხელშეწყობა. ჯერჯერობით სამწუხაროდ
არა, საქართველოს ირანდი შეესნაკლებად ხდება, ვინაიდან მოგესალმებით ეს კანონმდებლობა სანაც არის.
ანუ მაგასეთ დავით კაკაბაძის გამოფენა, რომელიც შესანიშნავი გამოფენა, რომელიც მაიორის მუზეუმში მოეწყო, შესაძლებელია გაფართოვდეს,
არ ვიცი,
და არც პომპეიის ცენტრში მოეწყოს.
კი, რა თქმა უნდა, თავისუფლად შეიძლება, რა თქმა უნდა, გამოფენის მოწყობა, როგორც თქვენ იცით, საკმაოდ დიდ ხარჯებთან არის.
ხარჯებთან. მიუხედავად ამისა, მე ვიცი, რომ კულტურის სამინისტრო ჩართული ამ საქმეში და საერთაშორისო კონფერენცია, რომელიც იხსნება 25 სექტემბერს, დაგეხმარათ ალბათ.
კი, ახლა მე იმ თავითვე მინდა აღვნიშნო, რომ შეიძლება გარკვეულწილად რაღაც გარკვეულის მქონდა შეხება სამინისტროს, და ამიტომ მეთქი ვერ ვიტყვი, მაგრამ ყველა ამ პროექტში, რომელიც ეხება კონფერენციას, ვორკშოპს და ასე შემდეგ, კულტურის სამინისტრო გახდა ჩვენი ერთ-ერთი პარტნიორი. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად, ვინაიდან მოგხსენებათ, ეს არ უცხო რამდენად კანონმდებლობასთან არის კავშირში და ასე შემდეგ, მაგრამ როცა დაუშვათ უცხოური მხარე გაძლევს გარკვეულ დაფინანსებას, ალბათ ჩვენი ქვეყანა
დაღალდებულია
გარკვეულწილად, ძმობს ვარდებულებას, რომ მხარში დაუდგეს ამა თუ იმ პროექტს, თუ ის მნიშვნელოვნად მიაჩნია.
აი კომი შეგვიძლია ვთქვა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციაა.
იცით, ასე ვერ თქვი, დაახლოებით ისეთივე ტიპის ორგანიზაცია, როგორც UNESCO. აჰა, და მუზეუმების მიმართ.
დიახ. კეთილი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში რადიო მსმენელი იკითხავს, რატომ ლიტერატურა, მუსიკა და კულტურული მემკვიდრეობა.
ეხლა მე მოგახსენებთ, იცით, აიკომს აქვს 31 საერთაშორისო კომიტეტი, რომლებიც მუშაობენ სხვადასხვა მეს გახლავთ ინტერკომის საერთაშორისო კომიტეტი, რომელიც არის მენეჯმენტის საერთაშორისო კომიტეტი, აქვს გამოფენების გაცვლის საერთაშორისო კომიტეტი, სამუზეუმო არქიტექტურის და ტექნოლოგიების კომიტეტი, ასევე როგორც ეს ლიტერატურის მუზეუმების საერთაშორისო, იქ ცალკეა არქეოლოგიური მუზეუმების საერთაშორისო კომიტეტი, ეთნოგრაფიული მუზეუმების საერთაშორისო კომიტეტი და ასე შემდეგ. და როცა ჩვენ გვაქვს შეხვედრები ან ხდომები ჩევერთა კომიტეტის ხდომები პარიზში, მაშინ გვთავაზობენ ხოლმე ან თხოვენ თუ შეიძლება თქვენთან ამის ორგანიზება, იმიტომ რომ იქით აქაც ის მომენტი ჭარბობს, აი რაც მაგალითად მე და თქვენ როგორც პოტენციურ ტურისტ დაგვაინტერესებდა, ჩვენ ყოველთვის გვაინტერესებს განსხვავებული გამოცდილების გაცნობა, და იქიდან გამომდინარე, რომ ამ კომიტეტებში გაერთიანებულები არიან თითქმის მთელი მსოფლიოს მუზეუმების წარმომადგენლები, რომლებიც არ არიან საქართველოში ნამყოფი და აინტერესებთ აქაური გაცნობა, კულტურის გაცნობა და თუნდაც მემკვიდრეობის გაცნობა, სიამოვნებით დაეთანხმნენ იმ გარემოებას, რომ სხვა კანდიდატ ქალაქებს არჩიეთ, რომ თბილისში ემოგზაურათ, თან ემოგზაურათ, თან ეს კონფერენცია ჩაიტარებინათ, იმიტომ რომ ესეთი კონფერენციები არის ყოველწლიური. და მაგალითად ჩვენი კონკურენტი ამ შემთხვევაში შაშაროცა კენჭისყრა მოხდა, იყო ზაგრებში, მაგრამ არჩიეს, რომ თბილისში, ალბათ უფრო საინტერესოა ბევრი მათგანისთვის, ვინც არ არის ნამყოფი ასეთები.
და რატომ ლიტერატურა, მუსიკა და არა მაგალითად თეატრი, კინო? რატომ მოიცა მაინც ლიტერატურა?
იმიტომ რომ ეს კომიტეტი არის ლიტერატურის მუზეუმების კომიტეტი, ანუ მუშაობს იმ მიმართულებით, რომ განავითაროს მთელ მსოფლიოში ლიტერატურის მუზეუმები, ხელი შეუწყოს მათ თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლებას, ერთობლივი პროექტების განხორციელებას და სხვა აქტივობებს, რომელიც ამ მიმართულებით იქნება საინტერესო. და უბრალოდ ეს კომიტეტი მუშაობს მუსიკალური პროფილის მუზეუმებთან ერთად, ამიტომ ლიტერატურისა და მუსიკალური პროფილის მუზეუმების საერთაშორისო კომიტეტის კონფერენცია იმართება, იხსნება ხვალ თბილისში. ამის გარდა ჩვენ ასევე ქონდა, უკვე იყო გასულ წლებში ორი ასეთივე ტიპის საერთაშორისო კონფერენცია სხვა კომიტეტების, მაგალითად შაშანეს გახლავთ აიკომის ესეთი კომიტეტი, რომელსაც ქვია სამუზეუმო არქიტექტურისა და ტექნოლოგიების კომიტეტი. უფრო ადრე ორი წლის წინ ეს გახლავთ მუზეუმების ჩვენ საერთაშორისო კომიტეტი, მაგალითად შემდეგ წლებში და ასევე დაგეგმილია სამუზეუმო დოკუმენტაციის კომიტეტი, ასეთი კომიტეტი, და კიდევ უფრო აი 2018 წლის თვის ეს გახლავთ კულტურული საგანმანათლებლო პროგრამისა და კულტურული აქციების საერთაშორისო კომიტეტის ყოველწლიური კონფერენცია. ეს კონფერენცია ყოველწლიურად იმართება სხვადასხვა ქვეყანაში და თვითონ კომიტეტს ყავს საბჭო, რომელიც ირჩევს თუ რომელ ქვეყანაში უნდა გაიმართოს.
გასაგებია,
ასე მოხდა.
აი ეს კონფერენცია ალბათ პირველ რიგში საინტერესო იქნება ლიტერატურის მუზეუმისთვის და ალბათ მუსიკის
ლიტერატორებისთვისაც, ვინაიდან აქ საუბარი იქნება ასევე არამხოლოდ თვითონ ლიტერატურის მუზეუმზე, არამედ ზოგადად ლიტერატური კონცეფციების ახმის თანამედროვე კონცეფციებზე, როგორც ახლა მე პროგრამას გადავხედე და ნახე, ვინაიდან უმეტეს შემთხვევაში ლიტერატურასთან უშუალოდ და მჭიდროდ დაკავშირებული ადამიანები არიან ჩამოსული, რომ ამავე დროს გახლავან როგორც როგორც მუზეუმის დირექტორები, ასევე თავარი კურატორებიც და მიმართული
მუშაობა. ეს საქმე ეხება არა მარტო ზოგადად ლიტერატურის მუზეუმს, მოდი დავაკონკრეტოთ. მაგალითად გოეთეს მუზეუმი, ან რა ვიცი, შილერის მუზეუმი.
არა, სხვადასხვა მუზეუმებია, აბსოლუტურად განსხვავებული მუზეუმები, მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყნებიდან, მე მათგანი ძალიან საინტერესოა, მაგალითად თან ახლა ჩაიკოვსკის მუზეუმი გამახსენე, იმიტომ რომ ჩაიკოვსკის მუზეუმთან ჩამოიტანა ძალიან საინტერესო ფოტოგამოფენა. აი დაახლოებით ესე ტიპის ფოტოგამოფენა, როგორც აკაკი წერეთლის. და ეს გამოფენილია მუზეუმის ფოიეში, არამედ კონფერენციის ყველა დამსწრეს,
ანუ შეძლიათ
ათვალიეროს ეს გამოფენა, რომელიც ძალიან საინტერესოა და სწორედ ამგვარად არის შექმნილი, როგორც ლიტერატურის
ბიოგრაფიის სურათები.
დიახ, არა მხოლოდ ბიოგრაფიის, არამედ უკ კარგად ჩანს თვითონ ამ პიროვნების კომუნიკაცია. მისი დიახ, რა თქმა უნდა,
სხვაჩურს მუსიკის მუზეუმი, არ ვიცი ნამყოფი ხარ თუ არა ვენაში, იქ არის ძალიან საინტერესო მუსიკის მუზეუმი, სადაც დამთვალიერებელს საშუალება აქვს, გარასდროს დამავიწყდება, თვითონ აიღოს თავის თავზე დირიჟორის როლი, თოჯინებიც არის და დაუკრას მუსიკა, ანუ დამთვალიერებელი უშუალოდ ჩართულია. ერთ-ერთი ყველაზე კარგი მუზეუმი, რაც პირადად მე მინახავს.
და თბილისში ჩვენ გვაქვს ქართული ხალხური სიმღერების საკრავების მუზეუმი, ნამყოფი ხარ?
არა.
აი ქუშოთაშორის ახლა დირიჟორობას ვერ გეთქვით, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ დაუკრათ ყველა ინსტრუმენტზე, რომელიც ამ მუზეუმშია დაცული.
დიახ, და ალბათ ამ მუზეუმის მეშვეობებიც დაესწრებიან.
ისინი ერთ-ერთი პარტნიორები გახლავან, ასე რომ მოხსენებებიც იქნება და თანაც აი ისე ვთქვა, შეიძლება ხელბეკერ ალბათ ამ მოხსენებებს გაჟღერდება ცოცხლად ხალხური, ქართული ხალხური მრავალხმიანობა.
კი, კინოს, თეატრის და მუსიკის მუზეუმიც ნახეთ თქვენს პარტნიორებში.
დიახ.
ისინიც
ჩვენ თანაშრომლობთ აბსოლუტურად საქართველოს ყველა მუზეუმთან, გვაქვს ძალიან მჭიდრო კონტაქტები, ვცდილობთ რაც შეიძლება მეტი მუზეუმი ჩაერთოს იმ აქტივობაში, რომელიც საერთაშორისო სივრცეში ინტეგრირება შეუწყოს ხელს და რა თქმა უნდა პირველში იმ გამოცდილების გაცნობაც, რაც თანამედროვე სამუზეუმო სივრცეში დღეს მიმდინარეობს.
კი, აი თქვა რეგიონების მუზეუმიდან დაპატიჟეთ, არ ვიცი ხალხი წერეთლის მუზეუმი.
არა, ჩვენ ყავს, კი რა თქმა უნდა, იმიტომ ჩვენ ყავს ძალიან ბევრი, საკმაოდ ბევრი წევრი ყავს, ეს აიკოვის ყოველთვის ინდივიდუალურ წევრებს გახლავან, ესენი არიან როგორც მუზეუმის დირექტორები, ასევე ჩოვლებრივი რიგით თანამშრომლები, ამიტომ ისინი ინფორმირებული არიან ამის თაობაზე და რამდენადაც შეფასებული აპირებენ.
კი ბატონო. ახლა
არა მხოლოდ დასწრება, მონაწილეობა კიდევაც მოხსენებებით.
მოხსენებები აქვთ? ხო, აი მინდა რომ მოხსენებების შესახებაც და სტუმრების შესახებაც იქნებ გვიამბოთ, ჩვენ კიდევ გვაქვს 5 წუთი. აა ამ პროგრამის შესახებ.
დიახ.
ну შეგვიძლია გარები არ დავასახელოთ, მაგრამ რა თემებზე იქნება მოხსენებები იქნება. გითხრათ მაინც.
აი იქ მაგ პროგრამა და დავაბრა წამომეღო და გამისცნო ძალიან უნდა.
თუ გრევათ მუსიკალურ პაუზას გავუშვებთ და კი ბატონო, მუსიკალური პაუზა გავუშვათ თუ შეიძლება.
ხო, მაშინ მიკარი.
კი ბატონო.
მუზეუმი.
დიახ, აგრძელებთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი ეთერში. ჩვენ კიდევ 4 წუთი გვაქვს. ვესაუბრებით ინგა ქარაიას, ვესაუბრებით საერთაშორისო კონფერენციაზე, რომელიც 25 სექტემბერს იხსნება ეროვნულ მუზეუმში. ლიტერატურა, მუსიკა, კულტურული მემკვიდრეობა და პროგრამაზე ვკითხე ქალბატონ ინგას, ვის გამოარჩევდით მაინც ამ მოხსენებებიდან?
იცით, ძალიან ბევრი საინტერესო მოხსენება, ცოტა არ არის ადვილი გამორჩევა, მაგალითად გამოარჩევდი მოხსენებას შანდორ პეტეფის მუზეუმზე და მის საქმიანობის ძირითად მიმართულებებზე, ასევე მაგალითად ალექსანდრე პუშკინის შემოქმედების დამასთან დაკავშირებული მემორიალური ობიექტების ახლებურ ექსპოზიციაზე, ასევე მაგალითად არის ასეთი თემა მონიკა სპივაკის კავკასიური შთაბეჭდილები და მეხსიერება ანდრე დელის შემოქმედებაში, ძალიან საინტერესო თემაა, მე ფიქრობ.
როგორც ხედავ, კავკასიაზე აქცენტი მაქვს.
კი, კავკასია, არა, მარის, რა თქმა უნდა, და იმ ასე ვთქვათ, გარკვეულ შთაბეჭდილებზე თუ სულიერ ნათესაობაზე რაც ჰქონდათ ჩვენს ხელოვანებს, აქ არის, არსებობს ამ მიმართულებით ხაზგასმა თავისთავად ხადი. ასევე ქართველი მომხსენებლების საინტერესო თემები გახლავთ, მაგალითად ქეთევან ბაიაშვილის გახლავთ ძალიან საინტერესო ქალბატონი, რომელიც მუშაობს ხალხური ქართული ხალხური პოლიფონიის კვლევის მიმართულებით, მეცნიერებათა დოქტორი, და მისი თემა არის მუზეუმი საკრავების, სწორედ აი ამ ხალხური სიმღერისა საკრავების მუზეუმის ანსამბლის, ან ზოგადად მნიშვნელობა და ჩართულობა, საზოგადოების ჩართულობა ამ მუზეუმის საქმიანობაში, რომელიც ამ მხრივ ძალიან საინტერესოა. ასევე მაგალითად საინტერესო
მაგალითად,
როგორც ხედავთ, კი, სადუსკის მაგალითად, ახლა მოგესალმებით, კიდევ არის ესეთი თემა, მოგესალმებით, მუსიკა, ლიტერატურა და მუსიკა არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშებს წარმოადგენდა, შესაბამისად აი ამ ჩვენთვის ეს ახალი არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობაზე სულ უკანასკნელ წლებში დაიწყო საუბარი და სულ რაღაც 6-იოდე, 7-იოდე წელია, რაც საქართველო მიუერთა ამ კონვენციას, რომელიც იუნესკომ შემუშავა არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მიმართულებით, და ამ მხრივ მათი გამოცდილების გაზიარება ჩვენთვის იქნება უაღრესად საინტერესო და სასარგებლო.
ესე იგი, 4 დღე გრძელდება?
4 დღე გრძელდება, მე-4 დღეს გამართება, ესე იგი მგვალი მაგიდა ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმში, და იქნება განხილული ასეთ ტიპის თემები, მაგალითად ლიტერატურის მუზეუმის დეფინიციის საკითხები თანამედროვე საზოგადოებაში, ასევე ლიტერატურის მუზეუმის ამოცანები თანამედროვე სამყაროში, რომელიც როგორც წერან მოგახსენეთ, მოიცავს არამხოლოდ ექსპონირებას ამათუიმ თუნდაც უნიკალური მემორიალური ნივთის, არამედ გარკვეულწილად ცოდნის გავრცობას ფართო საზოგადოებაში, რაც გულისხმობს როგორც მუზეუმს შიგნით სივრცეში გარკვეულ აქტივობებს, ასევე მუზეუმს გარეთაც.
და ალბათ იქნება საილუსტრაციო მასალაც და
წარმოდგენა. კი, რა თქმა უნდა, თავისთავად ხადია.
აქ არის განსაკუთრებით ორიგინალური მუზეუმის, რა ვიცი, დირექტორი წარმოდგენილი თუ
თავისთავად ყველა მუზეუმი ძალიან საინტერესო. კი,
პუშკინის მუზეუმი, ვიცი, ლიტერატურული ძალიან კარგი არის, ძალიან აქტიური.
პუშკინის მუზეუმი, ციცით, რა თქმა უნდა, და კიდევ
ხო, დიდი ხანი არ ყოფილა რუსეთში. საინტერესო არის ამ მუზეუმების ნახვა, შეიძლება ასე.
თავისთავად ხადია, რა თქმა უნდა. და თან ჩვენ ვეცდებით, რომ ჩვენი მუზეუმებიც ვაჩვენოთ, ანუ დაგეგმილია ასე ვთქვათ, ვიზიტები საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში, იგივე ქართული სიმღერისა საკრავების მუზეუმში, თეატრის მუზეუმში, თავისთავად ხადია, ასევე წინანდალში და სილვანში.
კეთილი. წარმატებას გისურვებთ. დიდი მადლობა თქვენ. ინგა ქარაია იყო ჩვენი განაცემის სტუმარი. ნინო როდონაია უკვე მოვიდა სტუდიაში და გავაცნობს ახალ ამბებს, შემდეგ იქნება მუსიკა და გავაგრძელებთ გადაცემას. მადლობთ.
დიდი მადლობა თქვენ.
რადიო თავისუფლება, FM 107.4.
შვიდმეტი ადამიანი დაიღუპა და 863 დაშავდა. ამ დროისთვის ბოლო მონაცემები ჭყლეტვის შედეგად საუდის არაბეთში მექის მახლობლად ჰაჯის რიტუალის შესრულებისას. საუდის არაბეთის სამოქალაქო თავდაცვის სამსახურის ინფორმაციით, სამაშველო ოპერაცია ამ დრომდე გრძელდება. ჰაჯის რიტუალში მონაწილეობისთვის საუდის არაბეთში იმყოფება საქართველოს 30-ზე მეტი მოქალაქე. დასავლეთ საქართველოს მუფთის მოადგილემ ადამ შანთაძემ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს ცოტა ხნის წინ აცნობა, რომ ქართველი მომლოცველები მომხდარ ტრაგედიას გადა გადაურჩნენ, რადგან რიტუალში მონაწილეობა ჭლეტვის დაწყებამდე დაასრულეს. უკრაინის პრემიერ-მინისტრად ოდესის გუბერნატორის მიხეილ სააკაშვილის დანიშნვის საფუძველს ქვეყნის კანონმდებლობიდან და თავად სააკაშვილის პოზიციიდან გამომდინარე ამ ეტაპზე ვერ ხედავს ქვეყნის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო. ეს პასუხი პოროშენკომ განხილვის შემდეგ გასცა პრემიერ-მინისტრად მიხეილ სააკაშვილის დანიშნვის პეტიციას, რომელსაც ხელი მოაწერა 31,000-ზე მეტ მოქალაქემ. რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმის ხელისუფლებას სურს საქმიანობა აუგრძალოს ყირიმელი თათრების მეჯლისს, რომელსაც უკრაინის პარლამენტის დეპუტატები რეფა ჩუბაროვი და მუსტაფა ჯემილიევი ხელმძღვანელობენ. ანექსირებული ყირიმის ვიცე-პრემიერმა რუსლან ბელბეკმა მეჯლისი რუსეთში ექსტრემისტულ ორგანიზაციად აღიარებულ მემარჯვენე სექტორს შეადარა. ხორვატიის მთავრობამ ქვეყნის საზღვარი დაუკეტა სერბეთში რეგისტრირებულ ავტოტრანსპორტს. ამ გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა ბელგრადის მერ ხორვატიიდან სერბეთში პროდუქციის შეტანის აკრძალვა. ორი ქვეყნის საზღვარზე ვითარება გამწვავდა მას შემდეგ, რაც უნგრეთმა უარი თქვა ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან ლტოლვილების მიღებაზე, რის შემდეგაც ათასობით მიგრანტმა სერბეთიდან ხორვატიის გავლით გადაწყვიტა დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში ჩასვლა. თითქმის ორი თეთრი შემცირდა ამერიკული დოლარის ფასი ლართან მიმართებით. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დღეს საღამოს დადგენილი ოფიციალური კურსით ხვალ 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 38 თეთრი ეღირება. ეროვნულმა ვალუტამ შედარებით გამყარება ორი დღის წინ დაიწყო.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. გაგახსენებთ, რომ ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და მე მიმყავს გოგი კვახარიას. ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში ვისაუბრებთ ერთ ძალიან საინტერესო, შეიძლება ასე ითქვას, არტაქციის შესახებ, რომლის სახელწოდება ესთეტიკური პოზიცია ხარაჩოები დარჩეს. ეს არის რეფლექსია, შეიძლება ასე ითქვას, ყოფილი მხატვრის სახლის შენებარე ტერიტორიაზე, მოდით ასე ვთქვათ. და აი ამ აქციის ორგანიზატორი ნატალია ნებიერიძე მხატვარი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ერთ-ერთი მონაწილე გიორგი ნამგალაძე, სტუდენტი, სოციოლოგი, ასევე იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. უაღრესად საინტერესო აქციაა და მე ვფიქრობ, ამ აქციას შესავალი ჭირდება. შესავალს კი ასეცას გთავაზობთ, მინდა სიუჟეტი შემოგთავაზოთ ჩემი კოლეგის, ჯიმ შერეხვიაშვილის, რუსთაველის შვიდი, კიჩი, სტუ კიჩის თუ ხელოვნების მისამართი. ჯიმ შერის ეს სიუჟეტი ჩვენს ეთერში გავიდა 2013 წლის 26 ივლისს. ამ სიუჟეტის დასრულების შემდეგ სტუმრები შემოვლენ სტუდია.
თბილისის მზრუნველთა გაერთიანების ჰამქრის ორგანიზებით გამართულ საპროტესტო აქციაზე ქაშუეთის ეკლესიასა და კინო რუსთაველ შორის მოქცეულ ღობის გასწვრივ რამდენიმე ასეული თბილისელი შეიკრიბა. სწორედ ამ ღობის მიღმა მიმდინარეობს მშენებლობა, რომელმაც არქიტექტორ კობა ჭუმბურიძეს აქციაზე მისვლა აიძულა.
არ მომეწონა, რაც ნახე პროექტი, ბალდახინი დავარქვი.
რატომ იქნება მე არაპროფესიონალს დამისაბუთო? დახინჯები აქვს იმ პროექტს.
ძალიან ძნელია, რამდენიმე წელიწადი ვისწავლე, რომ ეს გემოვნება ჩამომეყალიბებინა და ორი სიტყვით ვერ ვამბობ, საზეზღრობა არის. არ შეიძლება ამის დათმობა.
ჰამქრის წევრები დათმობას მართლაც არაპირებენ. ორგანიზაციის გამგეობის წევრი, კულტუროლოგი ცირა ელისაშვილი მიიჩნევს, რომ შეუძლებელია იმასთან შეგუება, რაც ყოფილი მხატვრის სახლის ადგილზე ხდება. თუ ეს არის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი, მაშინ რატომ უნდა განთავსდეს ის ფსევდო ძველ შენობაში? კითხულობს ცირა ელისაშვილი, რომლის თქმითაც პროექტით გათვალისწინებული შენობა თავისი ეგრეთ წოდებული გადაძახილით რუსთაველის თეატრთან ასევე არ ეწერება 21 საუკუნის ნაგებობათა სიაში.
ჩვენ თუ გვინდოდა ძველის აღდგენა, მაშინ აქ იდგა მხატვრის სახლი. რამდენად სწორი იქნებოდა ეს მომენტი აღდგენის თვალსაზრისით, ეს ცალკე საკითხია, მაგრამ შეიძლებოდა იმის გაკეთება. მაგრამ თუ ვაშენებთ ახალს, მაშინ ის არ უნდა იყოს ძველის იმიტაცია და განსაკუთრებულად ცუდის იმიტაცია. იმიტომ რომ ეს არანაირ არქიტექტურულ სტილში არ ეწერება. ეს არც ცალკე, ვთქვათ, ბაროკოა, ეს არც ცალკე მოდერნია, ეს ეკლექტიკაა, მაგრამ ეკლექტიკის ცუდი გაგებით, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ეკლექტიკის ნიმუშები გვაქვს თბილისში. თუ ვიტყვით, რომ ეს ეკლექტიკას კი არ არის, მაშინ გამოდის, რომ ეს კიჩია.
თუმცა ცირა ელისაშვილის ამ მოსაზრებას კატეგორიულად არ იზიარებს არქიტექტორთა ნაწილი, რომელთა შორის ცნობილი არქიტექტორი გიგა ბათიაშვილიცაა. ტელეკომპანია მაესტროსათვის მიცემულ ინტერვიუში მან უსაფუძვლო უწოდა მშენებლობის გაბარიტებთან დაკავშირებით გამოთქმულ კრიტიკას.
რუსთავლის გამზირის მასშტაბს განსაზღვრავს ეროვნული მუზეუმი, ისტორიის მუზეუმი, კინოთეატრი რუსთაველი და შემდეგ სასტუმრო თბილისი. და საბედნიეროდ ეს შენობა, წარმოდგენილი შენობა, ზუსტად ამ მასშტაბში ზის და არაფრით არ არის. შეიძლება შეხედო და შენობას და უთხარო ფუნქციურად ის სწორედ არ არის და იქნებ გადააპროექტო და ასე შემდეგ.
თუმცა გიგაბათიაშვილის თქმით, პროექტი ესთეტური, კულტურული, მხატვრული და კომპოზიციური თვალსაზრისით მაღალ სტანდარტებს აკმაყოფილებს. დაახლოებით მსგავსი რამწერია განმარტებით ბარათშიც, რომელიც თანახლავს კომპანია მაქთის მიერ შერჩეულ პროექტს.
კომპლექსის მოცულობა და მხატვრული იერსახე დაპროექტდა იმის გათვალისწინებით, რომ მასში ასახული იყოს დღევანდელი ეპოქის მხატვრულ არქიტექტურული სახე. მაგრამ არ მოხდეს მისი ამოვარდნა ისტორიული განაშენიანების ზოგადი არქიტექტურული კონტექსტიდან, რაც სრულ შესაბამისობაშია და ეფუძნება ისტორიულ არქიტექტურულ კვლევას და ხელოვნებათმცოდნეების დასკვნა რეკომენდაციებს.
დასკვნა რეკომენდაციებს შორის იგულისხმება ხელოვნებათმცოდნე გია ჭანიშვილის შეფასება და რჩევები, რომელთა მიხედვითაც მშენებლობის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული არქიტექტურული რეპერტუარის მექანიკური გამეორება გაუმართლებელი და ბუტაფორიულობის საფრთხის შემცველი იქნება. ციტატა დასკვნიდან.
პარლამენტის შენობის ვიზავი არ უნდა იყოს მაინც და მაინც კლასიკურ პერანგში ჩაცმული მკაცრი სტრუქტურა, მაგრამ ამავე დროს ზედმეტად თამამმა ახალმა ფორმებმა შესაძლოა დაარღვიონ პროსპექტის დინჯი და გაწონასწორებული არქიტექტურული რიტმი და ეს არითმიულობა განსაკუთრებით თვალშისაცემი იქნება ქაშუეთის ტაძრის უშუალო სიახლოვეს. ამიტომ ფიქრობთ, რომ წარსული გამოცდილების გათვალისწინებით აქ უპრიანი იქნება ისეთი მოცულობის და მხატვრული იერის მქონე ნაგებობების დაპროექტება, რომელშიც ასახული იქნება დღევანდელი ეპოქის მხატვრული არქიტექტურული სახე, მაგრამ არ იქნება ამოვარდნილი ისტორიული განაშენიანების ზოგადი არქიტექტურული კონტექსტიდან.
ციტატის დასასრული. პროექტის ავტორის არქიტექტორ არჩილ ქურდიანის თქმით, ასევე გათვალისწინებული იქნა ყველა მნიშვნელოვანი შენიშვნა, რომელიც გამოითქვა არქიტექტორთა კავშირსა და მერიისა და კულტურის სამინისტროს გაფართოებულ მეთოდურ საბჭოზე. არჩილ ქურდიანის თქმით, ნაგებობა სრულად ჯდება რუსთაველის გამზირის სტილში, რიტმსა და მასშტაბში. პროექტის მიხედვით, შენობა, რომელშიც სახვითი ხელოვნების მუზეუმმა უნდა დაიდოს ბინა, საგანგებოდ დანაწილდა სხვადასხვა მოცულობის 4 შენობად. შესაბამისად, არჩილ ქურდიანის თქმით, ქუჩების მასშტაბების გათვალისწინებით, შენობის ფასადი რუსთაველის მხარეს უფრო მაღალი იქნება, ვიდრე გუდიაშვილის მხარეს. რაც შეეხება კრიტიკას,
თანამედროვე შენობას თუ გულისხმობენ, რომ უნდა იყოს რაღაცა შუშის შენობა, მე პირადად, მე როგორც არქიტექტორი, ამას ვეწინააღმდეგები და არ იქნება სწორი, იმიტომ რომ რუსთაველის გამზირი არის ჩამოყალიბებული არქიტექტურული ანსამბლი და მასში რაღაცა ესეთი უცხო სხეულის ჩასმა ალბათ არ იქნება კორექტული. რაც შეეხება სტილების აღდევას, საერთოდ თბილისი იმითი არის კოლორიტული და დამახასიათებელი, რომ აქ არის აღმოსავლეთის და დასავლეთის არქიტექტურის სინთეზი და ესეთივე სინთეზის მქონე შენობა ალბათ უნდა დამდგარიყო მან და ჩვენის აზრით.
თუმცა მშენებლობის ავტორსა და მესაკუთრეს ოპონენტები მხოლოდ ტექნიკური და ესთეტიკური დეტალების გამო არაკრიტიკებენ. თბილისის მზრუნველთა გაერთიანების ჰამქრის დამფუძნებელი ალექსანდრე ელისაშვილი ამბობს, რომ მსგავსი მნიშვნელობის პროექტების გამოსავლენად ღია კონკურსები უნდა ტარდებოდეს.
ლავრენტი ბერიამაც კი ჩაატარა ღია არქიტექტურული კონკურსი და მართლა საუკეთესო პროექტებმა გამოიმარჯვეს. იმელთან დაკავშირებითაც, პარლამენტის შენობასთან, ღია არქიტექტურულ კონკურსებს ატარებდა ლავრენტი ბერია. ეს კანონი და მეორეა კიდე ქალაქისადმი დამოკიდებულება. ასეთ ადგილას ახლა ორღობე ხო არ არის სადღაც სოფლის ბოლოში, რომ სადღაც მოღობოდა აშენო რაღაცა შენთვის, იმიტომ რომ შენია. ჩემიც არის და ყველასიც არის ეს სივრცე, ხო? ძალიან კარგი რა გორმო და მტვერი და უბედურება არ იქნება, დამტრეული ფიცრები იყო აქ და რაღაც ჩამპალი ყველაფერი. ძალიან კარგი რაღაც შენდება, მაგრამ მოდი პატივი ეცი ქალაქს, ხა ვერაფრით ვერ წარმომიდგენია რა პრობლემა უნდა იყოს ჯოხთა ბერძისთვის ღია არქიტექტურული კონკურსის გამოცხადება.
სწორედ ამას, ფასადის შესაცვლელად ღია არქიტექტურული კონკურსის გამოცხადებას ითხოვდნენ რუსთაველის გამზირზე 24 ივლისს გამართული აქციის მონაწილენი. თუმცა ამ ეტაპზე, როგორც რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, არც არქიტექტორი და არც მშენებლობის მესაკუთრე პროექტის შეცვლას არ აპირებენ.
დიახ, ეს იყო ჩემი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტი, რომელიც 2013 წელს ივლისში გავიდა ჩვენს ეთერში სახელწოდებით რუსთაველის 7 კიჩის თუ ხელოვნების მისამართი. აი ეს საინტერესო დაასათაურა ჯიმ შერეხვიაშვილმა თავის სიუჟეტი და კიდევ უფრო საინტერესოდ ჩემი აზრით ჩვენი გარეცემის სტუმრებმა ნატალია ნებიერიძემ და გიორგი ნამგალაძემ აქცია, რომელიც ჩაატარეს 20 სექტემბერს. ესთეტიკური პოზიცია, ხარაჩოები დარჩეს. ცოტა გავს ჩემი აზრით ეს სათაური ერთმანეთს. სტუდია კამპუსის მიერ იყო, ხო, ორგანიზებული ეს აქცია, რომელიც ჩატარდა თავად ყოფილი მხატვრის სახლის ტერიტორიაზე, არა, იქ არ მიგიშვეს. ეს კერძო ტერიტორიაა.
კი, ნამდვილად. ეს ჩატარდა კამპუსის სივრცეში, ეს რაღაც არაფორმალური სახელოვნებო სივრცე არის, ახალი გახსნილი და კამპუსთან მოვიდნენ ახალგაზრდა მკვლევარები ინიციატივით, გიორგი და მისი მეგობრები და აღმოჩნდა, რომ ყველას გაგუჩნდა ეს სურვილი თუ ინიციატივა თუ ხუმრობა, შეიძლება დავარქვათ, რომ მოდით ხარაჩები დარჩეს და ძალიან ბევრ ადამიანს კიდე ჩვენს გარდა და გადაწყვეტთ, რომ რაღაც გავაკეთოთ ამასთან მიმართებაში.
მიხედავთ იმისა, რომ ხარაჩებს არ დატოვებენ.
ხო, ნუ რაღაცა ესე ჩანს პრინციპში. ფორმა აღარც აქვს რა ფორმაც, უფრო მეტად მოგწონდა თვითონ მუშაობის პროცესში, მაგრამ ნუ ინიციატივა მაინც თავისთავად საინტერესო გამოვიდა, იმიტომ რომ უბრალოდ ამაზე გვინდოდა გველაპარაკა უფრო ვიდრე რაღაცა ფრაიერებით რაღაც აქცია გაგვემართა და რაღაც.
ნუ აქცია ეს. აქცია
თავისთავად
ესე. აქცია თავისთავად არის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ეს ფორმა უფრო მოგწონს, ამ ფორმას უფრო ვიზიარებთ ვიდრე დასრულებულს. თავისთავად რა თქმა უნდა
წინა და ვიდეოზე გადავიღეთ. ანუ ეს
ფოტოების
ვიდეო ფილმივით არის ფაქტობრივად, რომელიც შეგიძლია გავგზავნოთ იმათ, ვისაც მოწონს ეს შენობა. და ვიღაცა რომ დისკუსია არ დაწყებულა სამწუხაროდ, ანუ კანონდებლობით სრული უფლება აქვს, როგორც ვიცი, ფლობელს გააკეთოს
ის ასეც მოისურვებს. მაგრამ ჩვენ მაინც შევთავაზეთ ინიციატივა, ესეც წამოვაყენეთ და ღია წერილთაც მიმართეს და გვინდა რომ გაითვალისწინონ რამენაირად, რომ ეს ხარაჩები დატოვონ და ფასადი დაუმთავრებელი დარჩეს.
აჰა. და შენობა იფუნქციონირებს ეს. თქვენ ის ჩვენ ხარაჩოებში.
კი, უბრალოდ დაემსგავსოს უფრო თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმს ვიდრე სახვითი ხელოვნების მუზეუმს. რაღაც უფრო თან რაღაც უფრო პერფორმატიული იყო ჩვენი მოთხოვნა, რაღაც ინსტალაციას გავს ეხა კონკრეტულ ადამიანს ასე ხო და ზუსტად აქ დაემთხვა ჩვენი ესთეტიკური პოზიციაც ჩვენი და ნატალიასი და გაჟღერდა სივრცეში რომელიც წერა ნატალია მას.
ანუ არაფერს არ არაფერს დაنگრევას არ ითხოვთ.
არა. აა ფუნქციურად არის.
ხო, აქციები გამართა იქ და ძალიან ბევრმა მოითხოვა და ნუ ეს არარეალური არის, მაგრამ ალბათ მნიშვნელოვანი იმიტომ არის, რომ სხვა არაერთი მშენებლობა დაიწყო და იწყება ქვეყანაში, იმასაც ხარაჩოები მოყვება.
კი, რადგან
შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ თბილისის სულ ხარაჩოებში.
კი. არა, ჩვენ არ ვიტყოდ მხოლოდ შენობის დანგრევას და მხოლოდ ხარაჩოების დატოებას, ანუ ჩვენი სურვილია რომ დარჩეს ფასადზე ეს ხარაჩოები, იმიტომ რომ რაღაცნაირად უფრო ადეკვატური ხდება ეს შენობა რუსთაველის გამზირზე ამ შემთხვევაში, ვიდრე ხარაჩოების გარაშე და დამთავრებული იმ ფასადით, რა ფასადზე რენდერებში გვაქვს ნანახი.
ხო და სამი მოხსენება წავიკითხე, ხო? მოდით პატრიოტსა თამადევიანებს და გავახსენოთ, ეს იგი ვალერი ოთხოზორია, ხო? თუ არ მეშლება გვარი, რა არის ხელოვნება? Ну, დაახლოებით ასე. გიორგის მოხსენება, გიორგის სოციოლოგი არის მომავალი ფასადებზე რამდენადაც ვიცი, ხო? მოხსენება რა შეხედოდა?
კი, კი, ძირითადად ფასადის
მნიშვნელობაზე და ზაქარია თავბერიძე, ასევე სოციოლოგის პიერ ბურდიეს შესახებ, ეს ალბათ პიერ ბურდი არის ერთ-ერთი გამოსავალი, რატო არ შეიძლება რომ ჩვენ დაძოთ.
ხო, ერთ-ერთი გამმართლებელი.
გამმართლებელი. რამდენმე სიტყვა ხო არ გვეტყვით ამ მოხსენებების შესახებ, ჩვენ გვაქვს დროთ 18 საათი.
კი, რატომაც არ ვიტყვი.
ხო, ხო.
Ну, პირველი მოხსენებელი როგორც ცხადი არის აქედან, ცდილობდა მოგვეხელთებინა, ასე ვთქვათ, ხელოვნების კონტურები, რა არის ხელოვნება, რა შეიძლება უწოდოთ ხელოვნება, ну, რა თქმა უნდა, თანამედროვე დიუშამის ის არის შემდეგ, უფრო ჩემი მოხსენებას დაახლოებით შეეხებოდა ზუსტად იმას, თუ რამდენად ირეკლავს დღევანდელი ფასადი ამ მდგომარეობაში თანამედროვე ხელოვნების შინაარს, თუ შეიძლება ასე ითქვას. და მესამე მოხსენების მოხსენება ზაქარია თავბერიძის მოხსენება შეეხებოდა პიერ ბურდიეს და მის განსაზღვრებას, კაპიტალის განსაზღვრებას, ნუ კლასიკური კაპიტალის განსაზღვრებას, ოღონდ ბურდიეს კონცეფციით, ნუ როგორც მოგეხსენებათ, ის შლის კაპიტალს და გვეუბნება რომ არ არსებობს მარტო მონეტარული კაპიტალი, რომელიც აბსოლუტურად, თქო უნდა განსაზღვროს მაინც ფორმასთან, მიიყვანს და სრულებამ
და ასე მოხდა ამ შემთხვევაშიც.
Ну, როგორც ხდება კი ეხა და ასე არსებობს სოციალური კაპიტალი და კულტურული კაპიტალი. ჩვენი პოზიცია უფრო ჩვენ მოხსენებული ისეც და კამპუსისაც, რა თქმა უნდა, მიმართული იყო სახელოვნებო სივრცის შიგნით და ეხმიანებოდა ბურდია იმდენად, ეხებოდა კულტურულ კაპიტალს და კულტურული კაპიტალის ფორმებს. ანუ რო დავკონკრეტდე, ვიტყვი რა ეს კულტურული კაპიტალი რას მომიაზრებს, ანუ რატო მოგწონს ჩვენ ეს შენობა, ანუ რატო შეიძლება გამოჩნდეს ქალაქში ადამიანი, ვისაც დაანგრეული შენობა, ასე ვთქვათ, აუშენებია.
რატო მოგწონთ ხარაჩოებიანი შენობა?
ხო,
და თუ ის პროექტი.
არა, ხარაჩოებიანი შენობა. Ну, რა თქმა უნდა, ხარაჩოებიანი შენობა, კი. და რატო შეიძლება გაჩნდეს ესეთი ესთეტიკური პოზიცია, ხო, საზოგადოების რაღაც გარკვეულ წრეში? პირველ რიგში მინდა აღნიშნოთ, ეს არ არის არანაირად მარგინალური პოზიცია, რაღაც რაღაც ანდერგრაუნდ პოზიცია და აქედან არ ვცდილობთ ამოვიტანოთ ჩვენი ვიზუალური ესთეტიკური ფორმები და დააღმართოთ ქალაქში, ხო? ეს არის კომპეტენტური პირების დაინტერესება, ვისაც ჩვენზე მეტიც შეიძლება კი არა და გაიგება, მაგალითად ბატონი გოგი ხოშტარი და მის მეუღლეც დაინტერესებულები იყვნენ ძალიან გოგოერთში გვეთქნე პრინციპში ძალიანი მოხსენებების
ხარჯზე.
რა თქმა უნდა, დისკუსიაში ძალიან და იზიარებდნენ, რაც მთავარი არის ჩვენ ესთეტიკურ პოზიციას. მაგრამ ეხლა მეორე საკითხი, რამდენად შეიძლება გაჩენოდა თვითონ ფლობელს, ამშენებელს თუ არქიტექტორს, მოკლედ ვინც ეხლა უნდა დაასრულოს ეს შენობა, მიიყვანოს დასრულებულ ფორმამდე, ხო? შეიძლება თვითონაც გაუჩნდათ, შეიძლება თვითონაც მოწონთ, ხო? ანუ არ ვიცით, ჩვენთან კონტაქტზე
არ არის. ანუ ეს არის გლობალური პრობლემა პრინციპში. რატომაც არა შეგვიძლია დავარქვათ კაპიტალიზმის, როდესაც ადამიანმა იყიდა ტერიტორია, აქვს ფული.
რა თქმა უნდა,
და პირველ რიგში თავისი გემოვნების მიხედვით, ის რაც მას მოსწონს, რასაც უკვეთებს, ის იმას აშენებს.
ალტერნატიული დანახარჯის წესი ამას
მოიქცევა. ხო, კერძო საკუთრება და არავის არ აკუფლება ჩაერიოს მის გემოვნებაში და გემოვნებაზე დავობენო ის გეტყვით და წარმოგვიდგეს იმ პროექტს, რომელიც.
მაგრამ მაგ მეორე საკითხიც არსებობს, ქალაქი არ შეიძლება იყოს ვინმე საკუთრება, ხო? ანუ ქალაქში ცხოვრობთ, რუსთაველის ქუჩა თუ თავის განზრი არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ქუჩა და ეს ქუჩა რა თქმა უნდა იმ საზოგადოებისაც არის ვინც აქ ცხოვრობს ანუ რუსთაველი ყველას გვეკუთვნის და რა შეიძლება რუსთაველზე ეს ყველას ეხება აქედან გამომდინარე აბსოლუტურად ლეგიტიმურია ჩვენი პოზიცია რომ ვთქვათ რომ ჩვენ ეს არ მოგწონს ან ამ ფორმით მოგწონს ან უბრალოდ შევთავაზოთ რომ იქნებ ესე დატოვოთ ჩვენ არ ვითხოვთ რომ მან დაბანდებული ფული ასე ვთქვათ თუ
დაკარგოს
ან წაგებაში წავიდეს და ასე შემდეგ ეს რა თქმა უნდა არ რეალურია თუ დაუშვით რომ აშენდა და ფაქტია რომ აშენდა დაუშვათ კიდე ერთი დაშვებაც რომ იქნებ ესე დარჩეს და ეს მართლა იქნება პრეცედენტი და ჩვენ ამ ღია წერილში პეტიციაში გვიწერია რომ თქვენ ვისაც მიმართავთ ბატონ გია ჯოხთაბერიძეს არჩილ ქურდიანს არქიტექტორს ქალაქის მერიას მერს და კულტურის სამინისტროს და მინისტრს რომ თუ ისინი გაითვალისწინებენ ამ მოქალაქეების პოზიციას და ხარაჩოებს და დაუმთავრებასაც დატოვებენ, ისინი შევლენ ამით ისტორიაში, იმიტომ რომ გამოვა რომ რაღაცნაირად საზოგადოებას ანგარიში გაუწიეს. თუმცა ჩვენი მხრიდან ეს არ არის იმდენად სერიოზული
არახარჩდარწმული იმედი არა გაქვს რომ გაითვალისწინებს.
იმედიც არც თავიდან არ
ხდება. მაინც დამაინც კატეგორიულად
უყოფეთ. ეს არის როც
პრო აზროვნების პროცესი შეჩერება
გვინდოდა. პროცესი არის რომელსაც გვინდოდა რომ დაფიქსირებაც გვინდოდა ამ ფორმით ამ შენობის და მიუხედავად იმისა, ეს შენობა დამთავრდება თუ არ დამთავრდება, ამ მდგომარეობაში როგორც არის ახლა, ემახსოვრება ყველას, იმიტომ რომ ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც ჩვენ ვიცნობთ და გვიკითხავს, ყველასთვის მისაღებია ეს ფორმა და არა ის ფორმა, რაც უნდა გახდეს. ამიტომ რაღაცნაირად დროში ცოტა გავაჩერეთ და მე რა შევხედოთ ამ.
რა თქმა უნდა, ისინი გეტყვიან რომ ეს თქვენი წრეთვის ასე, მაგრამ კომისია, რომ კომისია იყო მე მგონი, კომისიამ გადაწყვეტა, მას ძალიან მოწონს. ეხლა მესმის რომ შეიძლება ცოტა არასერიოზულ კითხვას გისვამთ, მაგრამ არ შემიძლია რომ აი ეს აკითხვა არ დაგისვა. ალბათ იკითხავენ, რა არ მოგწონთ იმ შენობაში, რომელიც აშენებულია და რატომ ხარაჩოები, რატო დავმალოთ ეს ფასადი?
პირველში, იმიტომ რომ ეს ფასადი არის გამოგონილი, ეს არ არის რაიმე კონკრეტული სტილი, ეს არის სტილების აღრევა, იმიტომ რომ აღებულია ელემენტები.
არქიტექტურა ეს არის პოსტმოდერნიზმი.
არა, ეს პოსტმოდერნიზმი, პოსტმოდერნიზმი არის ზუსტად ხარაჩოები თუ დარჩა.
ოკეი.
ან რუსთაველზე სხვადასხვა შენობებიდან აღებული რაღაც ელემენტების სინთეზია, რომელიც რაც რენდერში გვაჩვენეს, ნამდვილად არ უხდება ერთმანეთს და მით უმეტეს ეს ცისფერი ფერი და ტკუილი ცისფერი ფანჯრები, ლურჯი ფანჯრები ნამდვილად არ ქმნის რაღაც
პოსტმოდერნიზმში.
ქმნის ნამდვილად ყალბ ცარიელ სახეს ამ შენობისთვის. თუმცა თვითონ შენობამ შეიძლება იმუშაოს, შეიძლება ფუნქციონალურად გამარტდეს და ის ნამუშევრები რაც გამოიფინება შეიძლება საინტერესოც იყოს, მაგრამ ადამიანებს უნდა უნდოდეთ ამ შენობაში შესვლა. თუ ძალდატანებით გაკეთდება როგორც იყო თავიდან დაგეგმილი, მე არ მგონია რომ ძალიან ბევრი ჩვენგანი ამ შენობაში შევიდეს. როგორც მაგალითად არის ერთ-ერთი ესეთი სივრცე რუსთაველზე, მომა თბილისი.
დიახ,
ძალიან ცოტა ადამიანი დადის ამ შენობაში, იმიტომ რომ ისიც უბრალოდ ასევე გაიყიდა, იყიდა კონკრეტულმა ადამიანმა, გააკეთა თავისი მუზეუმი და არის ეს მუზეუმი დღეს სარიელი. თუმცა იმ შენობის ფასადზე ისეთი რაღაცები არ ჩაუტარებია, ამიტომ შედარებით, მაგრამ ვიზიტულობა მაინც არა. ეს
წერეთის მუზეუმზე ვაპარაკობთ, ხო?
ვიზიტულობა მაინც არა აქვს ამ ადგილს და მიუხედავად იმისა, რომ შიგნით არის ფანტასტიკური სივრცეები, თითქმის არავინ არ იყენებს და არის მხოლოდ ამ მისი ნამუშევრების ექსპოზიციად გამოყენებული. ამიტომ რაღაცნაირად რუსთაველზე ამ 7 ნომერში, როცა ესეთი ისტორიული ადგილია, მხატვრის სახლი იყო, მანამდე სხვა დანიშნულების შენობები, მე ამდენი ხანი გაჩერებული, ყოველს ჰქონდა მოლოდინი, რომ რაღაცა მნიშვნელოვანი უნდა მომხდარიყო და მართლაც შეიძლება რომ გახდეს ეს ადგილი მნიშვნელოვანი, აი ზუსტად იმ შემთხვევაში თუ დაუშვებენ რომ რაღაცა არ დაამთავრონ და არ მიიყვანონ იმ სახით ბოლომდე, რა სახითაც დაგეგმეთ.
დიახ. სხვა შორის ამ თემაზე დისკუსიაც იყო ჩვენ განაცემაში და ძალიან ხშირად ესეც ლეგიტიმური კითხვა ბევრი ამბობს, რატომ არ აღადგინეს ის მხატვრის სახლი, რომელიც ჩვენიერი შენობა იყო, რატო არ გააკეთეს მისი ასლი? პრაქტიკა არსებობს ისტორიაში ასეთი.
დიახ.
შეიძლებოდა
რა თქმა უნდა შეიძლებოდა. აა, ასლის აშენება არ შეიძლებოდა.
მე უფრო გაცოცხლებული.
არა, არა, მე უფრო ვეთანხმები იმას, რომ სრულია და ხაიდა თანამედროვე არქიტექტურული ნაგებობა გაჩენილიყო ამ ადგილას, თუმცა ფუნქციურად დატვირთვა, თვლი რომ ძალიან შორს არ უნდა წასულიყო. სავაჭრო ცენტრი მან არ უნდა აშენებულიყო, თქვათ. კარგია რომ რაღაც სახელოვნებო შენ სახელოვნებო დანიშნულების შენობა შენდება, თუმცა ეს სახელოვნებო უბრალოდ იმისთვის გერდება, რომ იქ ადამიანებმა იარონ და არა იმისთვის, რომ იყოს ვიღაცის მავზოლეუმი. ამიტომ უნდა იყოს ღია და ისეთი გახსნილი სივრცე, რომელსაც ბევრი მომხმარებელი ეყოლება.
გავიგეთ. და ალბათ სხვა შენობებიც არის, იმიტომ თქვი რომ ეს პოლიტიკური პრობლემა არის და სოციალური პრობლემაა. გიორგი ალბათ ამიტომ სოციოლოგი არის ჩვენი განაცემის სტუმარი. ავტორი რამდენადაც ვიცი ამ შენობის ამბობს, რომ მიუსადაგა ამ შენობის ფასადი თუ არ ცდები კინოთეატრ რუსთაველის ფასადს. აი ეს მისადაგება, რომ ვითომ ტენდენცია გაჩნდა ჩვენში საბოლოო ჯამში და ამის უამრავი მაგალითია, ძალიან ხშირად კლავს რეალურ ცოცხალ სივრცეს, ხო?
ნამდვილად.
ჯობია არ მისადაგოს ოჯახი.
კი, რა თქმა უნდა. აი სწორად აღნიშნეთ, მართლა ცოცხალ სივრცეს, სიცოცხლეს უფრო დააკონკრეტდეთ, უფრო კლავს არა ცოცხალ სივრცეს, არამედ სიცოცხლეს გარკვეულ პერფორმატიულობას, თუ შეიძლება ეს ტერმინი ვიხმაროთ იმგაგებით, რომ ანუ ფორმაცია თავისთავად ის პოლიტიკური გარემოც რა გარემოშიც ხდება, ხო, ფორმების კონსტრუირება, თავისთავად რაღაც ლოგიკური არის, ხო, რაღაცა გაგებით, იმ გაგებით, რომ ის ფუნქციით ითვირთება პირველ რიგში, ხო, ანუ რეალურად ფასადი და ის განცხადება, რომ მისადაგებული არის, ხო, ანუ არ არღვევს რუსთაველის ამ ჰარმონიულ ფუნქციონალურ ტრადიციებს, აბსოლუტურად უნდა ჩაეწეროს გამართულ ფუნქციონირებაში და რა თქმა უნდა, რეალურად არც არავის არ აწყობს ლოგიკიდან ამომხდარი რაღაც, ხო, რაღაც შენობა, რომელიც დაუსრულებელია იმ გაგებით, რომ მუდმივად გვიწევს რეფლექსია იმ შენობაზე, ხო, მუდმივად ეკლავს ამ რაღაც სოციალურ პრობლემებს, თუნდაც როგორც აღნიშნეთ, და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, თანამედროვე ხელოვნებაც რეალურად უფრო პროფანული ხელოვნება.
დიახ. თუ გეგმავთ გავსი აქცია და ვარქვათ აქციის შეტანება სხვა შენობასთან დამოკიდებულებაში, სამიზნეთ თუ გაქვთ?
აი ამ პროცესებს თავის თავად მოყვა რაღაცნაირი ახალი ინიციატივა, რომელსაც ქვია, როგორ თქვა ქართულად, material hunters, ანუ მასალების იქნება, შეიძლება პროექტად არც გაფორმდეს, მაგრამ ესეთ ინიციატივა, რომ ასეთ ადგილებს ეძებთ, ვიპოვით, აქცენტირებას გაუკეთებ, ულაპარაკებთ, მოვაწყობთ შეხვედრებს, დისკუსიებს და ასე შემდეგ. ანუ რაღაცნაირ ჯგუფს შეიკრა, ვისაც აინტერესებს ქალაქის ესეთი თემები, რეაქცია ყველაფერზე, რაც ქალაქში შენდება, მიუხედავად იმისა, რომ არავინ არავის არ უსმენს, მაინც შენდება ყველაფერი, ჩვენ რეაგირებას მაინც გავაკეთებთ. ანუ ეს არის რაღაცნაირი მოცანა, იმიტომ რომ ეს რეაგირებას თავისთავად დროში რჩება და თავის მარცვალს ტოვებს.
კამპუსი სად არის?
კამპუსი არის მილორავას 8 ნომერი, ბაქრაძიდან შესახვევი.
და ანუ ასეთი ლექციებიც ჩატარდება,
რა ვიცი, კამპუსი გახსნის სივრცეა იმისთვის, რომ ასეთი შეხვედრები, ლექციები, დისკუსიები ჩატარდეს. იგეგმება რომ იყოს ბიბლიოთეკა, მაგრამ ჯერჯერობით ბიბლიოთეკა არ მუშაობს, ამიტომ არის ესეთი ღია სივრცე ყველა დაინტერესებული პირისთვის.
გასაგებია. წარმატებას გისურვებთ. რადიოს მოდელს გავახსენებ, რომ ჩვენი სტუმრები იყვნენ ნატალია ნებიერიძე და გიორგი ნამგალაძე. ჩვენ საუბრობდით აქციაზე, რომელიც მოეწყო 20 სექტემბერს, მოაწყო სტუდია კამპუსმა, ესთეტიკური პოზიცია ხარაჩოები დარჩეს და ეს იყო, როგორც აქციის ორგანიზატორები ამბობენ, რეფლექსი ა ყოფილი მხატვრის სახლის შენებარე
შენობას.
მინდა და რაღაც ლამაზად მეთქვა, მაგავე თქვი. დიდი მადლობა, ამით სრულდება გადაცემა. მე გოგი გვახარიავა და მიმყავდა თავისუფლების ერთი საათი. ლევან გვარამაძეს დიდი მადლობა. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, კარგად ზრუნდებოდით. დიდი მადლობა.